Ja, da tror jeg det er den sjuende gangen i dag, sjuende forelesningen, hvis jeg har telt opp riktig. Og vi ligger liksom akkurat der hvor vi skal i henhold til forelesningsplanen vår. Neste uke så er det jo da innleveringsfrist på den første obligatoriske innleveringsoppgaven. Og jeg har da etter beste evne gjort klart ei innleveringsmappe i Blackboard. Og samtidig så la jeg også ut da mappa for den oppgave nummer to. Så da er det altså 1 minutt på 12 neste mandag som er fristen på den første. Og så er det 1 minutt på 12 da den 13. november som er fristen på den andre. Og da er det jo sånn at disse oppgavene kan leveres enkeltvis, eller dere kan være inntil 5 personer som går sammen om å levere. Begge disse oppgavene må være bestått for at dere skal kunne gå opp til eksamen. Men de har jo ingen tellende virkning på karakteren til eksamen. Så det er rent obligatorisk arbeidskrav. Altså, dere må ha dette godkjent. Og da er det sånn at når vi kommer på tampen av semesteret, så får vi beskjed om å krysse dere av på ei liste som så går til eksamenskontoret. Og da må dere stå oppført på den lista med to kryss for at dere da skal kunne gå opp til eksamen. Så det er nå det. Vi er da omtrent midtveis i semesteret. Det betyr at jeg skulle gjerne hatt en liten prat med dere som da er denne referansegruppa. Så det hadde vært fint om vi kunne ha tatt det neste gang. Tatt en liten prat i pausa. Om det er noe spesielt, så kan vi jo ta det selvfølgelig utenom. Men at dere to som da har det vervet, at vi prater sammen da neste mandag. Så er det sånn at etter forelesningsplanen så er det ingen forelesning mandag den 16. er det vel? Oktober. Så da er det forelesningsfri. Det betyr ikke at dere har fri på skolen av den grunn, men det er ingen forelesning den mandagen. Så da har jeg fått minnet om det òg. Vi har kommet så langt nå at vi da holder på med, og da er det vel kapittel 5 i den norske utgaven av boka. Så tror jeg det er kapittel 6 for de som eventuelt bruker da den engelske utgaven av boka. Og som vi prata om sist, nå har vi tatt for oss da produksjonsteori. Og som jeg også var inne på sist, vi som økonomer, vi er jo da først og fremst opptatt av kroner og øre. Det vi snakket om sist gang, var jo mye mengder. Det var liksom Q-en. Hvordan vi kan maksimere Q-en, som da er antall slike bord. Jo, det har jo da noe med altså produksjonsprosessen som ligger bak et sånt bord. Og så sier vi da at i dette emnet her så er vi nødt for å gjøre det litt enkelt. Vi kan enten si at det er bare én innsatsfaktor som er med på å lage dette bordet. Eller vi kunne si at det er to innsatsfaktorer. To typer faktorer som er med på å lage dette bordet. Det er da arbeidskraft, som er den ene gruppen av innsatsfaktorer. Og så er det kapital, som er den andre innsatsfaktoren som går med. Men vi kunne også tenke oss helt andre typer produkter. F.eks. da et regnskapskontor som sitter da og reviderer eller fører regnskap for bedrifter. Og vi ser at det er kanskje noe. Det er også litt sånn to innsatsfaktorer, det òg. Men det er jo først og fremst hodene. For det meste av det som gjøres der, er knytta opp imot hoder. Selv om det trengs noe kapital da for å leie kontorlokaler eller å kjøpe inn det som trengs av da datautstyr. Men det er jo ganske lite i forhold til da kostnaden knytta til hodene. Tar vi da et advokatkontor, så er det mye det samme. Det er jo da først og fremst hodene som skaper de timene som de da fakturerer. Og det skal vi prate litt om nå på starte med i dag. Da skal vi ta utgangspunkt i det tilfellet hvor vi har bare én innsatsfaktor. Vi prata litt om dette med grenseproduktivitet eller grenseprodukt sist. Jeg tenkte på når jeg gikk bort hit, at det går det kanskje an å også knytte opp imot det å skulle da levere obliger. Hvor det er slik at dere da kan gå sammen i grupper inntil 5 personer. Nå skal vi tenke litt på, hvis vi skulle relatere det vi snakket om sist gang, til det å besvare obliger, da tror jeg vi ville se at vi har ganske god uttelling på å være to i gruppa, sammenlignet med bare være en. Altså vi greier mer, eller vi får til mer, om vi er to, sammenlignet med at vi er bare en. Der vil vi få god uttelling på den personen vi inviterer inn i gruppa, forhåpentligvis. Det er ikke alltid sånn, det kommer an på det hodet vi da inviterer inn. Men liksom, vi ser da at det to fremfor en gjør at liksom produksjonen i den andre enden blir relativt sett høyere. Og så kunne vi også tenke oss på at ok, hvis vi utvider gruppa med tre, så har vi også ganske god uttelling på nummer tre. Det bidrar også til liksom økning i hva vi greier å få ut av dette gruppearbeidet. Så der er det også en positiv grenseproduktivitet. Men vi ser at når vi begynner å tenke fire, så er det fortsatt positiv grenseproduktivitet på den måten at vi får til litt mer. Men det vi får til liksom ekstra for hver enkelt vi inviterer inn, er nok avtagende, minker nok. Det er veldig god uttelling på nummer to. Det er ordentlig uttelling på nummer tre. Nummer fire, kanskje også fortsatt en viss uttelling. Men vi ser at hvis vi inviterer en femte med, så kan det hende at vi faktisk skaper mindre, fordi at det blir på en måte vanskelig å organisere. Det blir altså uklare ansvarslinjer, og det blir mye skravling og mye tid som går til spillet. Så det kan godt hende der at vi faktisk produserer mindre i gruppa som helhet ved da å ta med den femte, fordi at da blir det rett og slett for mange. Og det er jo litt det samme som vi snakker om her. Altså liksom, hvordan skal vi nå sette sammen innsatsfaktorene for å få mest mulig ut av dette her? Jo, det er sånne betraktninger. Liksom, vi putter på mer. Jo, produksjonen øker, men hvor mye mer øker produksjonen i forhold til kostnaden knyttet til det å putte på den ekstra innsatsfaktoren? Ja. Nå skal vi da, tenkte jeg, starte med å ta for oss et konkret talleksempel, hvor vi nå skal tenke kun én innsatsfaktor. Typisk da revisjonskontoret, regnskapskontoret eller advokatkontoret for den del. Skal vi se. Og da er det jo som jeg har snakket om, sånn denne læreboka da, at vi der brukes det mye arbeidskraft og kapital. L og K er liksom forkortelsene som brukes eller L og C blir det vel i den amerikanske boka. I andre norske bøker skal det hende vi bruker X og Y. Så det er innsatsfaktor X, og det er innsatsfaktor Y. Nå skal jeg bruke da X som angir da denne innsatsfaktoren som vi her snakker om. Og i dette tilfellet her, så vil mengden antall enheter av sluttproduktet, altså Q-en, være gitt ved 6 x i andre minus 0,4 x i tredje. Hvor da vi sier at x, det er en variabel innsatsfaktor. Mengden av den variable innsatsfaktoren kunne sagt at det var to innsatsfaktorer, og X var mengden av, det er en innsatsfaktor, innsatsfaktor 1, mengden av den er da størrelsen X. Og det vil jo si at når vi putter på en større verdi av X, så øker jo også da verdien av den produserte mengden. Så kunne vi jo nå ha laget en tabell vi har sammenhengen mellom X og Q. Da vil jo Q-en være produktfunksjonen. Antall enheter varierer da med mengden av innsatsfaktorer som vi putter inn I produksjonen. Det første vi skal gjøre nå, det å finne da grenseproduktet. Altså, finn grenseprodukt, og boka bruker jo da MP som da forkortelse på grenseprodukt. Det jo da marginal product, og det da det vi kaller for grenseprodukt eller grenseproduktivitet. Grenseproduktet. Vi skal finne grenseproduktet. Ja, grenseproduktet finner vi jo da ved å derivere totalproduktet. Da dette totalproduktet. Jo, grenseproduktet finner vi ved da å derivere totalproduktet med tanke på innsatsfaktor 1, altså x-en. Da må vi derivere denne funksjonen. Og det da kan det for noen kanskje være enklere å tenke at vi hadde stått overfor en oppgave I matematikkurset, hvor da oppgaven f av x lik 6 x I andre, minus 6x I andre, ja, minus 0,4x I tredje. Sånn hadde det stått til matematikkboka. Og vi skal finne den deriverte. Jo, f derivert av x da, ja, da må vi derivere ledd for ledd. Derivert av 6x I andre, det jo 2 ganger 6 ganger x minus, og så må vi derivere det neste leddet, 0,4x I tredje, det jo da 3 ganger 0,4 ganger x opphøyd I andre. Så dette hadde vært da 12x minus 1,2 x I andre. Sånn hadde vi gjort dette her hvis det da hadde vært en oppgave til i matematikk. Så her vil grenseproduktet være den deriverte av totalproduktet, og svaret ville vært det som står på tavla, 12x minus 1,2 x I andre. Sier altså da noe om hvor mye produksjonen endrer seg når vi da endrer forbruket av innsatsfaktor med en liten del. Det var liksom matematikkforståelsen eller fortolkningen av dette her. Hvis vi putter på litt grann mer av innsatsfaktor x, da får vi frem da hvor stor endringen I totalproduksjonen. Og hadde dette vært av dette regnskapskontoret, så kunne vi tenke oss at de da jobber med å fylle ut selvangivelser for bedrifter, og så ser de da på, ja, hvis vi ansetter en person til, hvor mange flere slike selvangivelser greier vi da å gjøre ferdig I måneden eller I kvartalet for den delen. Det vil være grenseproduktet. Og da ser vi også det at det nok veldig ofte slik at putter vi på en til, så øker produksjonen. Og så ser vi da at det kan hende at produksjonsøkningen når vi putter på en til, ganske mye større til å begynne med enn hva den vil bli etter hvert. Fordi det veldig rasjonelt kanskje I mange arbeidsprosesser, å være flere for å gjøre jobben. Men så ser vi det at du kommer kanskje til et punkt hvor det veldig lite ekstra du greier å hente ut på den neste du ansetter. Eller sågar, du kan komme i en situasjon ved å, at du ved å ansette en til, faktisk så går totalproduksjonen ned. Fordi det blir altså, vanskelig å opprettholde da, hva skal vi si, effektiviteten i den gruppa. Så derfor er det nok grunn til å tro at når vi kommer til grenseproduktet, så har vi liksom god utdeling til å begynne med. Den går antageligvis oppover, og så kommer vi til et punkt hvor da det begynner å flate ut, og så når den en topp, og så kan det hende at hvis vi da ansetter enda flere, så går den faktisk ned. At den vil gå noe sånt nå. Og da skal vi se på det etterpå, hvordan denne kan bli senest ut. Det var grenseproduktet. Så har vi det vi kaller for gjennomsnittsproduktet. Altså, finn A, P, X. A står for average, P for produkt. Average er det samme som gjennomsnitt. Ja, det der vi tar da antall ferdigutfylte selvangivelser, og så deler vi på antall hoder. Da får vi et gjennomsnitt per hode. Antall ferdigfylte selvangivelser følger nå da den funksjonen som står øverst der. Det betyr at tar vi nå da Har vi nå Q, som antall ferdigutfylte selvangivelser, deler på antall hoder, hvis det hodene som innsatsfaktoren, så får vi det vi kaller for gjennomsnittsprodukt. Ja, det da 6x i andre minus 0,4x i tredje. Det må vi da dele på x. Og da det kanskje greit å minne seg selv om, når vi driver med disse matematiske uttrykkene, at dette kan vi også skrive på følgende måte. 6x i andre delt på x minus 0,4x i tredje delt på x. Og så kan vi jo da forkorte over og under. Vi kan la den x-en gå mot den x i andre som står over brøkstreken. Da står vi igjen med 6x. Og så trekker vi fra 0,4x i tredje. Vi lar de x i tredje gå mot den x-en som står under. Da står vi igjen med x i andre. Så da dette et uttrykk for gjennomsnittsproduktet. Nå snakker vi da om innsatsfaktorer og produksjon. Men dette har jo da veldig mye til felles med det vi hadde om, eller snakket om i bedøken, når vi hadde kostnadslære. For da hadde vi liksom totalkostnadene, og så hadde vi grensekostnadene, og så hadde vi gjennomsnittskostnadene. Dere kalte det da kanskje, dere hadde TK, og så vet jeg om dere hadde SEK, sumenhetskostnader, eller TEK, totalenhetskostnader. Og da er jo dette her, er jo da det samme som enhetskostnaden var i bedøken. Så, som vi kanskje er når vi driver med oppleggen, på hvilken måte, altså hvor mange personer putter vi nå inn i denne gruppa, eller tar vi inn i denne gruppa for å produsere mest mulig, for å få til mest mulig? Ja, da må vi altså finne den verdien for x som maksimerer totalproduksjonen. Altså, finn den verdien for x som som maksimerer produksjonen Q. Ja, hvis vi nå skulle finne den verdien som da maksimerer f av x, hva det vi hadde gjort for noe da? Jo, da hadde vi sagt at for å finne maksimum, så må vi sette den deriverte lik 0. Først setter vi den deriverte lik 0, og så må vi drøfte om det vi da har funnet et maksimumspunkt, eller om det et minimumspunkt. Det kan vi da gjøre enten ved å bruke fortegnsskjema eller den andre deriverte. Det var liksom testen vi hadde på dette her i matematikkurset. Men det første kravet, førsteordensbetingelsen i matematikken, var jo da å sette den deriverte lik 0. Ja, det er jo da det samme som å si at her må da først grenseproduktet være lik 0. For den deriverte og grenseproduktet er det samme. Altså vi må sette den lik 0, og så må vi løse for x. Ja, det er da 12x minus 1,2x i andre skal settes lik 0. Ja, her har vi et ikke fullstendig annengradsuttrykk. Vi mangler konstantleddet. Da kunne vi faktorisere og sette det lik 0. Altså vi kunne si at ja, nå kan jeg sette en x utenfor en parentes, og så kan jeg sette da 12 minus 1,2x lik 0. Ja. Ja, da det to muligheter. Hvis dette skal bli 0, så må enten x være lik 0, eller så må 12 minus 1,2x være lik 0. Ja, og her vil du fort se at x er lik 0, det kan umulig være en fornuftig løsning. Ikke produsere noe i det hele tatt kan umulig gi et maksimum. Så den løsningen vil da bli, altså den er uaktuell. Så da står vi jo egentlig igjen med dette her. 12 minus, skal vi se, ja, jeg bør ikke skrive det på nytt nå da. Det var noe unødvendig. Vi setter da minus 1,2x er lik, flytter vi de 12 over på den andre siden av likhetstegnet og skifter fortegn, så har vi da minus 1,2x er lik minus 12, eller at x da er lik 10. Så her har vi da 10 som enten, altså det et maksimum, eller det et optimalt punkt. Optimalt punkt. Men så var det denne andre ordensbetingelsen i matematikken, dette å sjekke at vi nå ikke har dummet oss ut og funnet det punktet som faktisk gir minimum på produksjonsfunksjonen. Det ville være dumt. Da hadde vi denne andre ordenstesten. Ja, andre ordenstesten gikk jo da på å sjekke fortegnet til den andre deriverte med løsningen x er lik 10. Da gjorde vi sånn. Altså vi måtte derivere en gang til. Det var andreordenstesten. Jo, den deriverte av 12 og x, eller den andre deriverte da, det 12. Minus den deriverte av minus 1,2x i andre. Det er da 2 ganger 1,2, det 2,4 x. Det den andre deriverte. Og så skulle vi sette inn den verdien som da vi nå har skal teste ut i den andre deriverte. Vi skulle da sette inn i den andre deriverte 10. Sånn. Det da 12 minus 2,4 ganger 10, som 24, som lik minus 12. For da var det jo sånn i matematikken at hvis vi satt inn i andre derivert-testen, hvis vi da fikk et negativt tall, da vet vi at x lik 10, det en maksimumsverdi og ikke en minimumsverdi. Så det var jo sånn vi gjorde dette her. Hvis den slår ut med et negativt tall i andre derivertstesten, så vet vi at vi har et maksimum. Ergo så må x lik 10, det et maksimum. Det et maksimum. Så har vi da egentlig den andre som skal sjekkes ut da, det der hvor x lik 0. Nei, bare den der. Da kan vi jo sjekke den og få ut den skyld. Setter vi inn den, så får vi da f dobbelt derivert av 0. Det jo da 12 minus 2,4 ganger 0, det altså 12. Og da var det jo sånn at den verdien da et minimum. Det et minimum. Fordi det et positivt tall. Når det blir et, som jeg sa, et negativt tall, husker vi matematikken, da det et maksimum. Det et positivt tall, så det et minimum. Og det vi skulle ha var jo å finne den verdien for x som maksimerer produksjonen. Altså, svaret det at når x lik 10, så har vi maksimum. For Q. Så husker jeg igjen fra matematikken at når vi skulle løse slike oppgaver, så hadde vi den varianten som vi brukte nå, første og andre derivert av andre derivert-testen. Det var den ene metoden vi hadde. Den andre metoden vi hadde var å bruke fortegnskjema. Og hvis vi da minner oss selv om hvordan vi brukte fortegnskjema, så blir jo det da å hvis vi bruker fortegnskjema, så jo det å ta utgangspunkt i det som nå ligger over det nedre arket mitt. For da gjorde vi sånn. Så sa vi at for å løse dette med fortegnskjema, så starter vi med tallinja. Og på tallinja her, så har vi 0. Og la oss nå si at vi har 10 her. Jeg litt usikker på hvordan dere gjorde det, men det mulig dere ikke hadde med den x-en der, men gjorde bare sånn. Og så begynte dere med x-en. Jeg vet ikke hva dere gjorde. Men vi skal jo da drøfte fortegnet til x, så skal vi drøfte fortegnet til det som står i parentesen, Og så skal vi jo se på da fortegnet til produktet her, altså det vi får når vi ganger sammen x og 12 minus 1,2x. X-en, den jo da negativ frem til 0. Og så den 0. Og så den positiv. Da tror jeg dere gjorde sånn. Så hadde vi faktoren 12 minus 1,2x. Dere satte parenteser rundt det. Men den jo da, den snur jo da på 10. Der den 0. Og den vil jo da være, fordi at det står et negativt fortegn foran x-leddet, så vil den da være positiv frem til 10, og så blir negativ. Fortegnet på den faktoren. Og så var det produktet av disse to, det var jo sånn at det da x, 12 minus 1,2x, sånn. Ja, da har vi en stripplet linje og en heltroken linje. Det blir en stripplet linje, så det 0. Og så det da to heltrukne, det gir et positivt fortegn. Så det 0 igjen der. Og så har vi da en heltrukken og en stripplet, da blir det sånn. Og så sa dere at ja, denne her, den starter jo på 0, fordi definisjonsmengden fra 0 oppover, for vi kan ikke ha negativ produksjonsmengde. Så egentlig så starter den her, og så vokser denne funksjonen opp til et maksimum, og så avtar denne funksjonen. Sånn. Han vokser frem til et maksimum, og jeg ikke vet om dere gjorde noe sånt nå, kanskje. Sånn. Bare for å vise at her vokser den, og så avtar den. Ja, det som vokser og avtar her jo da grenseproduktiviteten. Produktiviteten til innsatsfaktoren stiger frem til 10, så når den en maksimum, og så begynner den å avta. Så hvis dette hadde vært gruppearbeid, så kan det hende at produktiviteten den vokser frem til vi tre stykker på gruppa, og så begynner den å avta. Det betyr ikke at ikke vi produserer mer, men veksten i produktiviteten begynner å gå ned. Altså vi må skille dette med at den går opp, og at veksten går opp, går ned. Altså det har noe med vekstfaktoren i dette her. Og igjen vi produksjonssjef nede på norske potetindustrier. Nå tror jeg kanskje dere har dere vært der på sånn bedriftsbesøk i dag. Noen av dere har vært der. Ikke sant? Når vi ser inn i produksjonslokalen og deres, så er det klart at disse, altså produksjonssjefen nede på Hoff, jo opptatt av sånne ting. Ikke sant? Hvordan gjør vi produksjonen mest mulig, hva skal vi si, gjør vi dette mest mulig riktig? Hvordan får vi mest mulig ut av de innsatsfaktorene? Hvordan får vi mest mulig ut av produksjonsapparatet vårt? Ja. Så her kommer liksom alt dette vi har snakket om i matematikken, det kommer til anvendelse nå på produksjonslæren. I Bedøkken kom det til anvendelse på kostnadslæren. Skal vi se. Så det da verdien som maksimerer produksjonen. Så kan vi se på da grenseproduktet når det når sitt maksimum, altså når produktiviteten på sitt høyeste. Her når produksjonen på sitt høyeste, så får vi da produktiviteten på sitt høyeste. Finn. Det var oppgave D. Finn maksimum for renseproduktet X. Så det jo, var jeg kanskje litt upresis I sted, når jeg skulle dra til det enkle eksempelet ved gruppene våre. Når produksjonen på sitt maksimum, og når produktiviteten på sitt maksimum. Forrige oppgave gikk jo da på når produksjonen på sitt maksimum, og det har noe med produktiviteten å gjøre. Nå vi ute etter å finne svar på når produktiviteten når sitt absolutte maksimumspunkt. Og da betyr det at da må vi derivere grenseproduktet. Altså hvis vi nå går inn og ser litt oppover på arket vårt, så fant vi ut at grenseproduktet var 12x minus 1,2x I andre. Det grenseproduktet. Nå det maksimum på den vi skal finne. Ja, da må vi derivere grenseproduktet. Skal vi se. Vi må derivere grenseproduktet med tanke på x. Derivere den igjen, det jo da den andre deriverte som jeg har bak meg på tavla. Og sette denne lik 0. Skal vi finne maksimum på den, så må vi derivere, og så må vi sette den derivert lik 0. Og det jo da det samme som den andre deriverte bak meg. For den Ja, vi må derivere den, og da og sette den lik 0, da har vi den deriverte av den linja som står der, da det da det 12 minus den deriverte av 1,2x I andre, som 2,4x. Nå har jeg derivert den, og når jeg har derivert den, så må jeg sette den lik 0. Den deriverte lik 0. Og det da det samme som å si at 2,4x flytter de minus 2,4 over på motsatt side av likhetstegn og skiftet fortegn. Og det skal da være lik 12. Eller x lik 12 delt på 2,4. Og 12 delt på 2,4 lik 5. Altså, grenseproduktet har et optimalt punkt, eller der det et optimalt punkt, når x lik 5. Så må vi igjen teste ut at dette punktet her ikke et minimumspunkt, men et maksimumspunkt. Da må vi derivere enda en gang. Da blir det andre derivert-testen på denne funksjonen. Ja, hvis da dette den deriverte, så må vi derivere den en gang til for å finne den andre deriverte. Da jo det deriverte av grenseproduktet med tanke på x, derivert enda en gang. Den andre deriverte av den her. Ja, det å derivere 12. Den deriverte av 12 lik 0. Og så å derivere den. Deriverte av minus 2,4x jo minus 2,4. Så dette her jo da minus 2,4. Har vi derivert grenseproduktet to ganger. Det et negativt tall. Fordi at den andre deriverte av denne et negativt tall, så må x lik 5 være et maksimumstall. Maksimumsverdi. Fordi, skal vi se. Ja, det ser dere. Fordi den Så den andre deriverte av grenseproduktet et negativt tall, eller en negativ verdi, så må x er lik 5. X er lik 5 være et maksimumspunkt. Så vi går tilbake igjen, så vi ser oppgaveteksten, altså delspørsmål D. Hva var det gikk ut på for noe? Jo, vi skal finne maksimum for grenseproduktet. Maksimum for grenseproduktet. Når produktiviteten er på sitt høyeste, det er når vi har 5 innsatsfaktorer i produksjonen. Da er produktiviteten på sitt høyeste. Mens i oppgave C, så var spørsmålet, når har vi verdien for X som maksimerer produksjonen? Så hvilken verdi gjør produksjonen størst mulig? Jo, det var når X var lik 10. Så 10 maksimerer produksjonen, flest enheter ut av produksjonen, når X er lik 10. Produktiviteten er på sitt høyeste når X er lik 5. Da får vi best og høyest utdeling på innsatsfaktorene. Så det to forskjellige ting vi måler. Og den siste oppgaven, det går da på å skulle beregne maksimum for gjennomsnittsproduktet. Så maksimum for totalproduktet, maksimum for grenseproduktet og maksimum for gjennomsnittsproduktet. Deloppgave, og det kan vi da ta etter at vi har hatt en pause. Finn maksimum for APX, altså gjennomsnittsproduktet. Ja, og da kan dere ta en pause eller regne litt på dette på egen hånd. Ikke sant? Igjen. Det, for jeg vet de fleste av dere har vært borte i altså bedøk og kostnadslære. For da var det liksom, når, men da det jo ofte, da det jo minimum da, som vi ofte, altså når det kostnader, så det ofte minimum vi ute etter. Liksom, når har vi minimum på de totale kostnadene? Når har vi minimum på enhetskostnaden? Og når har vi minimum på grensekostnaden? Det vil ha vært kostnadslæren. Røyken nå. Ja, nå var den der. Ja. Ikke sant? Kostnadslære, da vil det ofte være minimum vi ute etter. Hvis det inntektslære, liksom inntektene, bare inntektene, så liksom når, altså hvor mye selger vi for å maksimere inntektene? Når grenseinntekten på sitt høyeste nivå? Når gjennomsnittsinntekten på sitt høyeste nivå? Nå det produksjonslære. Når da totalproduksjonen på sitt høyeste nivå? Når når gjennomsnittsproduktet på sitt høyeste nivå? Når grenseproduktet på sitt høyeste nivå? Og når det gjelder gjennomsnittsproduktet, så må vi jo da ta gjennomsnittsprodukt og derivere den og sette den derivert til lik null. Så det jo det som står igjen nå. Og vi hadde jo da i deloppgave, eller deloppgave B, så fant vi gjennomsnittsproduktet. Så nå det den som må deriveres. Altså, APX, det fant vi da i oppgaven, eller oppgave B var det. Gjennomsnittsproduktet var 6x minus 0,4x i andre. Nå skal den deriveres. Deriverte av gjennomsnittsproduktet med tanke på x. Det er jo da en derivert av 6x som lik 6. Og så den derivert av 0,4x i andre, som da minus 0,8x. Der den deriverte av gjennomsnittsproduktet. Skal den ha et maksimum, så må da vi har betingelsen om at den deriverte lik 0. Så da må den settes lik 0. 6 minus 0,8x lik 0. Ja, det det samme som at 0,8x lik 6, eller at x lik 6 delt på 0,8, som 7,5. Der har vi da et optimalt punkt. Men så det igjen dette her, at det kan være et maksimum, eller det kan være et minimum. Og da har vi den andre derivertstesten, som vi da tar for å sjekke om det et maks eller minimum. Det vil jo da si at da skal vi derivere den en gang til, og da ser vi jo med en gang at deriverer vi den en gang til, så den derivert av 6 lik 0, mens den derivert av minus 0,8x jo minus 1,6. Fordi at den andre deriverte her et negativt tall, så det et maksimum. Samme testen hele tiden. Samme testen som vi gjorde i matematikken, som vi kalte andreordenstesten. Så hvis vi deriverer en gang til, nå det unødvendig å gjøre det når vi ser det sånn som vi gjør i denne oppgaven her, men i realiteten så tar vi jo da den deriverte av gjennomsnittsproduktet, så deriverer vi den en gang til, da får vi den andre deriverte. Dette den første deriverte, når vi deriverer en gang til, så har vi den andre deriverte, og den jo da derivert av 6 som lik 0, og den derivert av minus 0,8x, som da minus 0,8. Den negativ. Andre deriverte negativ. Da må vi ha et maksimum når x lik 7,5. Så uansett hvilken verdi vi setter inn, så får vi et negativt tall, og da må jo verdien på 7,5 være et maksimum. Så dette er maksimum på gjennomsnittsproduktet. Så blar vi da tilbake, så har vi liksom maksimum på totalproduktet, maksimum på grenseproduktet, maksimum på gjennomsnittsproduktet. Ja. Så kunne vi tenke oss at det avsluttes med at vi skal skissere grafen åt disse tre. Totalproduktet, grenseproduktet og gjennomsnittsproduktet. Altså lett og slett lage en tabell, og så skissere grafene. Og da skal dere få noen verdier av meg, og så kan dere da egentlig sitte hjemme og lage grunnlaget for den grafen. Da måtte vi ha gjort noe sånt nå. Og så måtte vi ha sagt at vel, nå er oppgaven å sette inn noen verdier for innsatsfaktoren. Vi skal finne totalproduksjonen. Vi skal finne grenseproduktet, og vi skal finne gjennomsnittsproduktet. Og så kunne vi ha sagt at la oss starte da med 0, og så setter vi inn 1, så kan dere sette inn flere nedover, så kan dere få, når x lik 4, så kan dere sette inn resterende, så kan dere få tallet av meg for 7, 9 og 12. Så bare putter jeg inn de tallene som vi får, og så kan dere regne ut de som blir stående imellom. Vi begynner med 0. 0 i produksjon, da har vi ikke noe gjennomsnittsprodukt, fordi vi har ikke lov å dele på 0. Og grenseproduktet er jo da 0. Vi kunne ha satt 0 der, men det har jeg nok gjort. Bruker vi ikke noe folk, så blir det heller ikke noe produksjon. Hvis vi imidlertid ansetter et hode, da produserer vi 5,6 enheter av dette produktet. Med 5,6 så vil grenseproduktet være 10,8, og gjennomsnittsproduktet vil også da være 5,6. Gjennomsnittsproduktet er jo da det tallet som står der, dividert på x-en. Det er da vi får gjennomsnittet. Hvis vi hadde satt inn x er lik 4, så hadde vi fått 70,4 der. Da har vi 70,4 å dele på 4, så får vi det tallet som skal stå her, det er 17,6. Og når det gjelder grenseproduktet, så må vi da bare sette inn for den matematiske funksjonen som vi har for grenseproduktet, og da får vi 28,8. Hvis vi setter inn 7, så får vi 156,8. Tar vi det og deler på 7, så får vi 22,4. Og setter vi inn 7 i grenseproduktet, så får vi 25,2. Hvis vi da setter inn 9, så får vi 194,4. Da har vi 194,4 å dele på 9, så får vi 21,6. Og her så får vi 10,8. Og her vil da produksjonen gå ned når vi kommer opp i 12. Da får vi 172,8. Grenseproduktet, når det begynner å gå nedover, da er det negativt. 28,80 minus. Her blir det 14,4. Så kan dere da som sagt supplere denne tabellen slik at den blir fullstendig på egen hånd. Og så kunne vi tenke oss at det avsluttes da med å skissere grafene. Og da kunne vi jo, hvis vi gjorde sånn, og så bare lager da sånn, litt sånn omtrentlig hvordan disse blir senest ut. Det er Ja, den toppen skulle ha vært litt. Det for 10 som vi når toppen på denne. Ja, noe sånt nå. Så da skal den skjære. Hvis vi bruker boka, så ser vi liksom dette. Da vi sa, det var ikke riktig dette her. Hvis dere slår opp i boka på side 112, så får vi liksom, ja, der ser dere formen på, ikke denne oppgaven da, men dere ser formen på de. Sant, og da skal det jo være sånn at når grenseproduktet er lik null, så skal jo den nå sitt maksimum. Når grenseproduktet er lik null, så skal den nå sitt maksimum. Det er der hvor den går over, hvor den knekker. Der har vi skjæringspunktet mellom den røde og den blå nede. Og skjæringen mellom de to igjen skal være på den blås, nei, unnskyld, på den rødes maksimum. Dette her ser vi mye bedre når vi da bruker boka. Sånn, der har vi sammenhengen mellom disse tre kurvene som jeg bare prøvde å skissere inn på dette her hvite arket mitt med litt dårlige tusjer. Sånn, vi har produktfunksjonen her. Vi har gjennomsnittsproduktiviteten der, eller produktet. Så har vi grenseproduktet der. Og det er samme form som disse tre grafene skal få når dere da sitter hjemme med ruteark og putter inn da alle tallene som skal inn i den matrisen med et regneark eller med da en PC eller med da en litt god kalkulator, så greier dere da å lage grafiske fremstillinger som da skal gi samme type form som de vi har i boka på side 112. Skal vi se. Så har jeg lagt ut kan dere få lov å bruke noen minutter selv på en... Jeg har lagt ut en fil i skal vi se, Blackboard-rommet. Som ser sånn ut. Den ligger nå i rommet, så kan dere da bruke noen minutter på oppgave 4 igjen. Her er det da sånn at vi har igjen en produktfunksjon, hvor i denne oppgaven x-en er produktmengden. X-en er produktmengden, n er innsatsfaktoren. Det er jo ikke noe veien for at hvis dere vil bruke samme symboler som vi brukte nå i det eksempelet jeg gikk gjennom, så vil vi jo ha at Q er lik 6x i andre minus 0,4x i tredje. Da er Q produktmengden, produktfunksjonen, og x er innsatsfaktoren. Her så er da n innsatsfaktoren og x sluttproduktet. Men bruk nå den som står på tavla der i stedet. Og så skal vi da regne ut eller utlede grenseproduktiviteten og gjennomsnittsproduktiviteten. gikk de tilfeldigvis igjen, de tallene. Da vet du, da tar de 4-2 i stedet, for der det andre tall. Det jeg som gikk meg vill med enden og eksene, så jeg gjorde de sånn, så det så, ja vel. Ja, men da kan dere likevel ta det veldig kjapt, for da det fort gjort å finne svarene på den. Da tar vi det. For da vil den, hvis vi, ja, vi, nå kan vi bruke det som står der, for da jo, så har vi det i notatene våre. Grenseproduktiviteten da, det jo da, hvis vi bruker den, da blir det å gjøre sånn. Da det den deriverte av Q med tanke på X. Og det skal da være 6X i andre. Nei, vent litt nå. Det det ikke, for det der skal vi se nå, så ikke jeg som surer nå. Den første var grenseproduktiviteten. Det altså, da må vi derivere. Da får vi 12 X minus 1,2 x i andre. Sånn. Gjennomsnittsproduktet APX, når vi gjør det samme som vi gjorde i sted, så jo det da, da det Q delt på X, og da det 6 x minus 0,4 x i andre. 4,1 A. Ja, da var det fort gjort. Og da kan vi også på den, hvis vi nå bruker den samme symbolbruken som vi brukte i sted, så var dette her da, det var oppgave 4.1, oppgave 4.2. Da det, da det altså minus x i tredje pluss 30 ganger x i andre pluss 100 ganger x. Her skal vi tegne opp et, ja, her skal vi tegne opp et diagram for kurvene grenseproduktivitet og gjennomsnittsproduktivitet. Og for å tegne opp det diagrammet, så trenger vi da regne ut grenseproduktet og gjennomsnittsproduktet. minne oss selv om matematikken her, har vi en tredjegradsfunksjon, så får vi den varianten der. Har vi en annengradsfunksjon med et maksimum, så får vi den varianten der. Hvis det et minimumspunkt, så får vi den varianten der. Den varianten der, den kjenner vi da igjen fra totalproduktet. Det det at vi da, da vi tilbake igjen til boka, på side 113. Når vi har den formen der, så betyr det at da har vi med en tredjegradsfunksjon å gjøre. Formen her annengradsfunksjoner. En kubisk funksjon kalte vi det i matematikken. Slik at det en har erfaring for, det at produksjonen følger da en sånn kubisk form. Og derfor så har vi disse tredjegradsfunksjonene som dukker opp. I denne oppgaven her, når vi da skal finne grunnlaget for gjennomsnittsproduktet og grenseproduktet, så må vi da derivere. Først så, altså for å finne grenseproduktet, så må vi derivere. Så da det den som skal deriveres. Først så starter vi da med minus x i tredje. Vi flytter ned tretallet, setter foran, får minus 3. X opphøyd i 3 minus 1, altså opphøyd i andre. Minus 3x i andre. Så går vi på neste ledd. 3x i andre derivert. 2 ganger 30 60. Og så deriverer vi det siste leddet. 100 ganger x derivert, det lik 100. Da ser vi at nå vi nede på en annengradsfunksjon. Så nå har vi noe sånt nå. Når det gjelder gjennomsnittsproduktet, så betyr det at da skal vi ta den og dele på x. Først så har vi x i tredje delt på x. Da må vi få kort over og under, og vi får minus x i andre. Så deler vi på x over og under i neste ledd. Eller vi deler på x under i neste ledd. 30x i andre delt på x. Vi får kort over og under, og får da pluss 30x. Og så får vi det siste leddet. 100x delt på x, som lik 100. Og så merker vi oss igjen, når det står minus foran annengradsleddet, da det en funksjon med maksimumsverdi. Står det en pluss foran annengradsleddet, da det en minimumsfunksjon. Så her det da funksjoner med den formen der. Så står det i denne oppgaven at vi skal skissere grafen, og da det jo snakk om å lage en tabell. Lage tabell, og så tegne grafen. Lage tabell. Og da kunne vi her også ta med oss produktfunksjonen i tillegg, så da lager vi en tabell med den, den og den. Da måtte vi tenke oss en matrise med x, og så måtte vi ha q, den der, og så skal vi ha mpx, den der, og så skal vi ha apx. Sånn. Og så måtte vi sette inn 1, 2, 3, 4 og så videre. Nå har jeg bare regnet ut de to første. Hvis vi setter inn 1, så får vi 129. Det gir oss et grenseprodukt på 157. Gjennomsnittsproduktet er jo da totalproduktet delt på antall enheter av innsatsfaktoren. Så når vi har 1, så vil jo gjennomsnittsproduktet være totalproduksjonen delt på 1, altså 129. Og så må vi gå til neste. Sett inn for x i den vi har på tavla. Da får vi 312. Da vet jeg med en gang, hvis jeg har gjort det riktig, at når jeg kommer til gjennomsnittsproduktet, så skal det være 312 delt på 2, fordi det er to innsatsfaktorer, eller mengden av innsatsfaktorer er lik 2. Da er det 156. Den må jeg da sette inn, altså da må jeg sette 2 inn her, og regne ut hva jeg får for grenseprodukt, når jeg setter inn 2 enheter av innsatsfaktoren. Og da får jeg 208. Sånn. Og så må dere rett og slett bare fortsette å sette inn i tabellen. Og når det gjelder figuren, hvordan den liksom skal se ut, så skal den se ut da som tabellen i boka på side 112. For figur, se boka side 112. Så kan dere kikke på oppgave 4.3. Her, ikke sant, igjen, vi ser på oppgave 4.1, som vi da brukte så opp i forrige time, og 4.2. Da er det én variabel, og det er da innsatsfaktor N, eller innsatsfaktor X, da, slik som vi har gjort det her. I det øyeblikket vi dytter inn en Y-verdi her, det er klart at da er det to variable, da er det to innsatsfaktorer. Da får vi det vi gikk gjennom sist, dette her med partiell derivasjon og den interne bruken mellom disse innsatsfaktorene. Så hvis vi da skal finne ut hvor effektiv den ene innsatsfaktoren er, så må vi partiell derivere med tanke på den ene vi skal ta for oss. Da får vi grenseproduktet for den ene. Og så, hvis vi skal gjøre tilsvarende for den andre, så får vi grenseproduktet for den andre. Det vi gjør da låser vi verdien på den vi ikke skal røre, og så ser vi på variasjoner av den andre, og motsatt når vi går i den andre retningen. Ikke sant? Og det er jo det som ligger da i partiell derivasjonen. Når det gjelder da den oppgaven, oppgave 4.2, så står det her at vi har en et profitmaksimerende firma som driver med maling. For å male et hus brukes to typer arbeidskraft. Her faglært arbeidskraft og ufaglært. La x1 være antall timer arbeidsinnsats for faglært, og la x være antall timer arbeidsinnsats for ufaglært. La oss si at de har da ferdig utdannet malere, og så har de lærlinger. Og det er de to innsatsfaktorene de bruker for å sprøytemale et hus. Hvis da Y er antall ferdigmalte hus, har de følgende sammenheng mellom antall ferdigmalte hus og det vi putter på med av faglært arbeidskraft og lærlinger eller ufaglært. Så skal vi finne et uttrykk for grenseproduktiviteten til faglært arbeidskraft og forklare hvordan denne grenseproduktiviteten varierer når X varierer. Det oppgaven. Kan dere tygge litt på den i pausa? Ja, det sånn som vi driver nå, ja. Ja. Nei, du, det vet ikke jeg, altså. Ja, ja, nei, jeg har ikke styringa på det, altså, så det må du nesten. Ja, for å ta det første først, holdt jeg på å si. Når det gjelder obligen, så var det noen som da har fått en aha-opplevelse i dag, og det er det at for å løse oppgave 10, så er det jo egentlig det vi har gått gjennom i dag, som er liksom helt superrelevant for å løse oppgave 10. Så nå, men der ser jeg, skal jeg ta, altså for å være pirke litt på oppgaveteksten, oppgave 10, så burde det ha stått, men det tror jeg de fleste nå ville ha funnet ut av hvis de hadde satt seg ned med den oppgaven i ettermiddag. For da er det altså slik at her har vi en produktfunksjon, hvor da X er produksjonen, og så er L innsatsfaktor, sysselsetting eller arbeidskraft. Det er fra den engelske labor der da. Så med det så skal vi gjøre akkurat det samme som vi driver med på tavla nå. Dere skal finne grenseproduktiviteten og gjennomsnittsproduktiviteten for disse fire funksjonene. Og liker dere bedre å bruke Q og X, så er det jo bare å erstatte X-en med Q og L-en med X. Så er det akkurat sånn som vi har gjort nå i timen. Men der vil det variere fra oppgave til oppgave. Det er gamle eksamensett og med eksamensett fra ett lærebok og en annen lærebok og så videre. Så man må bare være nøye med å lese hva oppgaven sier, for det, her kan man kalle disse forskjellige ting. Ja. Ja, A-en der er jo, og den siste er den, jeg har nesten vært fristet til å ha sagt at hopp over den, men det er hvis dere da har en konstant A som skal ganges med innsatsfaktor sysselsetting opphøyd i en eller annen størrelse, liten A, så det skal på en måte lage det generelle uttrykket når en har da matematikken formulert som det er i dette tilfellet her. Så et generelt uttrykk. Og så vet jeg at det er et par her, oppgave 5, som er vanskelig, den der med ln-funksjonen, hvis dere synes det der er pyton og begynner å repetere da, derivert av ln og alt dette her, så kan dere bare hoppe over den femte der. Det er liksom for å, var dere glad i matematikk, og dere på en måte eller taklet ln-funksjonen i matematikken, så har dere heller ikke noe problem med å løse den. Men hvis liksom dere sleit med matematikken og skjønte ikke bæret av det som hadde med naturlige logaritmer og sånn å gjøre, så hoppa varen. Så det der var å legge en sånn ekstra vanskelig igjen for de som er glad i matematikk. Og så må jeg også si det når alle hører på det. Jeg tror nesten aldri jeg har vært med på å underkjenne en oblig. Så det, i det ligger altså at terskelen for ikke å få godkjent, den er veldig, veldig lav. Så senk skuldre og se på dette her som frivillig eksamenstrening. Og skulle dere ikke få til en oppgave, så ta det helt med ro. Dere får godkjent likevel. Så ja, og som jeg også har sagt, det vi holder på med nå er vel egentlig det vanskeligste i pensumet vårt, så kan jo også det kanskje være en viss trøst oppi det hele. Dette er det vanskeligste. Men det er ikke så veldig vanskelig hvis vi ikke gjør det til mer enn det det er. Dette er, hvis vi liksom tenker enkelt, så er ikke dette så vanskelig. Skal vi se. Ja, det var denne bedriften som drev med maling av hus. Og der bruker de da faglært og ufaglært. Og det vi blir bedt om her, det er å finne grenseproduktiviteten for faglært arbeidskraft. Og hvordan den grenseproduktiviteten varierer når X varierer. Og da er det egentlig det samme her, at til å begynne med så er den grenseproduktiviteten høy. Men etter hvert som antall personer øker, så faller grenseproduktiviteten. Det betyr ikke at ikke du maler flere hus, men antall ekstraarbeid du får utført når du ansetter en ekstra, går ned. Altså det det ekstra du får til som går ned. Det er ikke mengden av det du får til, men det det ekstra du får til som går ned. Det der vi må skille. Putter du på flere, så får du malt flere hus. Men det du får ut av den siste ansatte, går ned i forhold til den nest siste ansatte. Her blir det jo da sånn at hvis vi skulle ha brukt da Q igjen da, så ville det ha stått her at Q er lik 1 over 24 ganger X1 opphøyd i en halv ganger X2 opphøyd i en tredjedel. Grenseproduktiviteten da, det vil jo da være det vi får når vi partielldereverer. Grenseproduktiviteten med tanke på her X1. Her det X1 og X2 som innsatsfaktorene. Det det vi får når vi partielldereverer Y med tanke på X1. Hvor Y produksjonen av ferdigmalte hus. X1 da mengden av, eller antall timer av faglærte. Så her må vi da partielldereverere. Og hvordan var det vi gjorde det igjen? Jo. 1 over 24 står først. X1 opphøyd i en halv derivert. Da må vi flytte ned den halve, sette foran. Flytter vi den, setter foran. Og så ganger vi med X1 opphøyd i en halv minus 1, som minus en halv. I og med at vi partielldereverer, så vil X2 betraktes som en konstant, så den bare følger med på lasset. Dette blir på samme måten som når dere fant MRS eller MRTS. Husk i obligget når dere har drevet med den til i dag, da har dere blitt bedt om å finne MRTS hvis det da produksjon. Da skulle den settes over tilsvarende når dere partielldereverer med tanke på X2. Nå det ikke det som tema i denne oppgaven her. Det bare det å få gjennomført da denne derivasjonen. Og da står det jo 1 over 24 ganger en halv. Det jo 1 ganger 1. 20. Mens 24 ganger 2 jo 48. Så ganger vi sammen de to første faktorene, så det som står der. Og så skal vi gange med x1 opphøyd i minus en halv. Og så skal vi gange med x2 opphøyd i en tredjedel. Ja, det ikke så lett å se, det smått da, men hvis, så det ikke så lett å se, men det ikke sant, det den halve der. Og så spørsmålet, finn et uttrykk. Uttrykket har vi her, men dette jo ikke så lett å skjønne seg på. Og forklar hvordan grenseproduktiviteten varierer når x1 varierer. Ja, og da måtte vi ha, hvis vi skal ha gjort dette ordentlig nå, så måtte vi ha satt inn forskjellige verdier for x1, og så laget oss en tabell for å sette på hva som skjer med grenseproduktet. Ja, jeg skal gjøre det, nå blir det bare sur. Blir det for, sånn. Hvis vi skulle ha, vi kunne ha lest i boka der jeg står forklart der, men altså hvis vi nå hadde, det er jo sammenhengen mellom produktiviteten og økning i mengden av den innsatsfaktoren oppgaven spør etter. Og da vil vi ha sett det at det, produktiviteten i forhold til den ene innsatsfaktoren, den er størst å begynne med, men så avtar den etter hvert. Men nå er det altså produktiviteten til innsatsfaktoren vi ser på. Altså det er veldig mye ekstra produktivitet å hente til å begynne med, men etter hvert som vi øker antall ansatte, så øker fortsatt produksjonen, men produktiviteten går ned på hver nye ansatte vi ansetter. Igjen det samme som vi pratet om i stad. Igjen gruppearbeid, ikke sant? Det er veldig produktivt å være to stykker i gruppa i stedet for å være en. Det er klart, er vi tre i gruppa, så får vi gjort enda mer. Men liksom, hva vi får ut av de vi putter inn i gruppa etter hvert, det blir mer arbeid gjort, men økningen i arbeid som blir gjort, veksten i det arbeidet, går ned. Det vokser fortsatt, men veksten avtar. Ikke sant? Det der er, og det er det samme her. Dette er ganske så logisk, dette her. Og dette her går jo igjen kapittel etter kapittel i boka. Det har jo noe med det å gjøre at den har erfaring for at i de fleste produksjonsprosesser så er det sånn. Det er sånn. Så er det på natteriet i Hunndalen, eller om det er på Hoff, så er dette liksom gjennomgående at det er slik. Så derfor så vil da produktiviteten, den vokser, eller mengden vokser, men produktiviteten avtar. Mengden vokser, men produktiviteten avtar. Produksjonen avtar ikke, men produktiviteten avtar. Her må vi ikke blande produksjon og produktivitet. Og nå skrev jeg for med små bokstaver, men altså positiv, men avtagende grenseproduktivitet. Har produktfunksjonen en økende avtagende eller konstant utbytte med hensyn på skalaen. Husk vi snakket om dette sist gang. Det var skalaavkastning, og så var det da faktoravkastningen, altså skalaavkastning, det gikk jo da, altså grenseproduktiviteten går jo på dette at da holder vi den ene faktoren fast, og så endrer vi bare den, altså endrer vi den andre. Mens skalaavkastning, det gikk på at vi endret begge to samtidig. Begge to samtidig. Og som jeg prøvde å forklare sist gang, altså, ikke sant? Hvis vi øker begge innsatsfaktorene med 10%, øker produksjonen da med mer eller mindre enn 10%. Hvis den øker med mer enn 10%, da er det økende avkastning på skalaen. Øker med mindre enn 10%, så er det avtagende. Øker med akkurat 10%, så er det konstant. Så er det begge to som øker samtidig. Og dette kan vises med matematikk. Ofte matematikk som blir litt, ja, noen synes det blir vanskelig matematikk dette her. Så sa jeg at siste gang at ok, hvis dere synes matematikken er tuklete og beviser med matematikk, tenk heller da praktisk på dette her. Og det var det jeg tenkte jeg skulle gjøre med den siste oppgaven, selv om den kanskje hadde vært ja, for noen. Nei, la oss vise den praktisk. For da står det altså, dette er produktfunksjonen. Den er jo litt tuklete her da, for at det er x opphøyd i en halv, og det er, eller x1 opphøyd i en halv, og x2 opphøyd i en tredjepart. Så tenkte jeg at tredjepart er jo det samme som å ta tredje roten av et tall. Så tenkte jeg at, ok, hvis vi nå sier følgende, sett i utgangspunktet x1 til 27. Og x2 til 27. Og grunnen til at jeg valgte akkurat tallet 27, det er at tallet 27 kan jo da ta, hvordan var det jeg tenkte her? Ja, det var faktisk ikke helt sånn som jeg tenkte likevel, så, men jeg fant ut at det var et greit tall å jobbe med likevel. For da sier jeg bare, for her kunne vi ha tatt et hvilket som helst tall, egentlig. Vi kunne ha tatt tallet 1, eller vi kunne ha tatt tallet 10, eller 20, eller 30. Det spiller ingen rolle hvilket tall vi tar. Bare vi sørger for at vi regner på med og uten 10%. Så det er så vi kunne brukt tallet 100 for den del. Så jeg brukte tallet 27, så jeg tror kanskje jeg tenkte litt annerledes når jeg begynte å skulle lage det eksempelet. Men, for da sier jeg følgende. Hvis jeg setter x1 til 27. Da vil jeg få 1 over 24 ganger 27 opphøyd i en halv ganger 27 opphøyd i en tredjedel. Begge tall satt til 27. Og så tar jeg da fram kalkulatoren. Ja, nå skjønner jeg, husker jeg hvorfor jeg tok 27 for tredje rota. 27 er jo 3, 3 ganger 3 er 9, 9 ganger 3 er 27, var det derfor jeg hadde gjort det. Var det derfor jeg gjorde det, selvfølgelig var det. For da får jeg 1 over 24, kvadratroten til 27, da må vi ta det på kalkulatoren. Det er vel noe sånt, noe som 27 opphøyd i en halv, det er 5,196. Og tredje rota til, nei, unnskyld, 27 opphøyd, ja, det er tredje rota det. Det er jo da 3. Selvfølgelig var det derfor jeg satte tallet 27 der. Da finner jeg ut at hvis vi nå setter disse innsatsfaktorene til 27 begge to, og regner på den måten, så får jeg da 3 ganger 5,1 0,196 delt på 24. Og da fikk jeg 0,65. Da passer det litt dårlig med antall hus, da, men det bryr vi oss ikke noe om. Poenget her er at vi får frem hva som skjer med det tallet der. Når vi øker den med 10% og den med 10%, så gjør jeg videre. Sett så x1 lik 27 ganger 1,1, altså øker med 10%. Og da gjelder jo det begge to. Da får jeg fram den økningen, og da 27 ganger 1,1, det er 29,7. Sånn. Og så setter jeg inn y er lik 1 over 24. Og så tar jeg da kvadratroten til 29,7, og så opphøyer jeg en halv. Og så tar jeg tredje roten til 29,7. Sånn. Opphøyd i en halv, eller kvadratroten av det, så får jeg 5,45. Så 1,24 ganger 5,45 ganger 29,7. Da er tredje roten av det. Og da får jeg noe sånt noe som 3,096. Altså ta 29,7 opphøyd en tredjedel. Så ganger jeg sammen disse tre tallene. 3,096, 5,45. Da har jeg ganget sammen de to siste faktorene, og så deler jeg på 24. Riktig, og da fikk jeg... Nei, jo, riktig. Ja, det er vel riktig, det er sikkert. 0,7. Jeg brukte litt andre tall når jeg kladda det, men det blir vel sånn. Sånn. Nå har jeg økt begge innsatsfaktorene med 10%, og så er spørsmålet hvor stor er økningen nå vært i produksjonen. Og da må jeg jo ta økning produksjon. Økning produksjon. Ja, da tar jeg den nye produksjonen på 0,703. Så trekker jeg fra den gamle produksjonen på 0,65. Og så deler jeg dette i prosent på den gamle. Så ganger jeg med 100 for å få prosenttallet. 0,703, 0,65 minus, 0,065 dele, så ganger jeg med 100. Nå fikk jeg 8. Det kan godt hende at det er riktig. Jeg stussa litt over at jeg kom... Så jeg ser det riktig ved at jeg får et svar mindre enn 10%, men Jeg stusser kanskje litt på om jeg kan ha gjort en eller annen kladdefeil et eller annet sted her. Det kan gå til at jeg kladda feil i, eller gjorde feil i kladden min, men ta den en gang til da. Denne virker riktig. Stusser litt på denne. Men det kan gå til at den er riktig. Skal vi se. 29,7. 29,7. Oppøy det en halv. 0,545, ja. Det er riktig. 29,7. Oppøy det en tredjedel. 0,3333. 3,096 er noe riktig. 5,45 ganger. Delet på 24. Nå fikk jeg. Blir 0,703? Nei, vent litt nå. Nei, vent nå. Ja, det er riktig. Det er riktig. 0,703. 0,65. Neida, det nok riktig. Ja, 8,15. Det vil si, her økningen i produksjon 8,15% når innsatsfaktorene øker med 10%. Da hadde vi det vi kalte for avtagende skalautbytte. Fordi den prosentvise økningen i produksjon er mindre enn prosentvise økning i innsatsfaktorbruken. Fordi det, de 8,54 da mindre enn de 10. Ikke sant? Derfor så det avtagende. Det de to tallene vi må holde opp mot hverandre. Skal vi se. Forskjellen mellom avtagende grenseproduktivitet og avtagende skalautbytte. Skalautbytte går da på endringen i begge produksjonsfaktorer. Grenseproduktiviteten går på kun den ene. Hvorfor bør en produsent være opptatt av innsatsfaktorenes grenseproduktivitet enn gjennomsnittsproduktivitet? Ja, det går jo på grenseproduktiviteten sier noe om hvordan det påvirker produksjonen. Så det er jo da viktig å være fokusert på dette. Fordi at gjennom å påvirke produktiviteten, så kan du påvirke produksjonen. Sånn. Ved å gjøre ting mer rasjonelt og effektivt, så får du produsert mer. Som igjen da påvirker enhetskostnadene dine og din konkurransemessige stilling. Hvor konkurransedyktig du blir. Hvordan ligner et kart over isokvanter et kart over indifferenskurver. Ja, isokvantene, det var det vi snakket om nå, når vi hadde med produksjonslære å gjøre. Da gikk det på innsatsfaktorene og de innsatsfaktorenes betydning for produksjonen. Det var isokvanten. Nyttekurvene går jo da på de som kjøper disse borda. De som kjøper disse borda etterspør bord, og de etterspør kanskje stoler. Så da det altså etterspørselssiden. Ja, det var noen korte ord om produksjonsteorien. Nå har vi brukt forrige gang og dagen I dag på å gå gjennom kapittel 5. Her har vi produksjonsteknologi, det produktfunksjonen, bruk av innsatsfaktorer, kort og lang sikt, dette at noe av innsatsfaktorbruken fast, og noe av innsatsfaktorbruken variabel. Det klart at når vi ganger opp en fast størrelse med et kronebeløp, så får vi en fast kostnad. Når vi tar et variabelt innsatsfaktor og ganger opp med et kronebeløp, så får vi en variabel kostnad. Så vi skal se det neste gang, at det jo nettopp dette som ligger bak faste og variable kostnader. Det har jo noe med innsatsfaktorbruken å gjøre. Produksjonen med en variabel, det det vi har gjort I dag. Sett nøye på og tatt for oss. Kurvene har vi tatt for oss. De står det om her. Loven om avtagende utbytte, hvordan da effekten av dette går ned. Her det en kurve som forteller oss da hvordan vi ved, hva skal vi si, ny teknologi kan øke produksjonen med samme innsatsfaktorbruk. Ikke sant? Hvis vi da jobber da I grupper, så kan vi altså med bedre PC-er, bedre lærebøker, hvis de hjelpemidlene bedrer seg, så kan vi få til mer. Så teknologiske forbedringer gjør at vi med x antall personer kan produsere mer. Da løfter vi hele kurven. Ja, produktivitet og levestandard, dette ting dere kommer bort til da I makron etter jul. Så hvordan vi da kan i AS Norge, hvordan da gjennom å bli mer produktive, så kan vi produsere mer. Når vi produserer mer, så vil vi se at det en sammenheng mellom landets inntekter og det vi produserer, så økt produksjon gir høyere inntekter og høyere levestandard, for å si det veldig enkelt. Substitusjonen har vi snakket om. Disse kurvene har vi snakket om. Skalautbytte har vi snakket om. Så vi nå kommet oss igjennom kapittel 5. Det betyr da at neste gang så går vi løs på kapittel 6, som kostnader. Og nå vi snart over på ganske så kjent terreng. For kostnadslæren, den mye mer gjenkjennelig, og den kjenner dere mye bedre. Så neste gang, kanskje med unntak av litt grann helt I starten, nei, litt uti her, mener jeg, litt uti her, så tror jeg at vi skal dere vil oppleve det så mye enklere. Ja, da tror jeg vi gir oss.